Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 22. april 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedelju obilježavaju sljedeće vijesti. Najveći poslodavci u Crnoj Gori su trgovci. Šesti dan se traga za nestalim ribolovcem u reonu Buljarice. Komemoracija žrtvama Jasenovca se održava bez prisustva srpskih, jevrejskih i antifašističkih udruženja. Nastavlja se međudržavna polemika o zabrani ulaska srpskom ministru odbrane Vulinu u Hrvatsku. Danas je Međunarodni dan planete Zemlje. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Zvanično najveći poslodavac u Crnoj Gori je kompanija Voli, u kojoj je tokom prošle godine radilo više od 1800 zaposlenih. Prema izvještaju koji je poslat Poreskoj upravi, vijesti pišu da je prosječan broj zaposlenih prošle godine iznosio 182.000, što znači da je u Voliju radilo nešto više od 1% ukupnog broja zaposlenih. Na drugom mjestu je također trgovački lanac Mercator Idea sa blizu 1500 zaposlenih. Poslodavci u trgovinama u Crnoj Gori nehumano postupaju sa zaposlenima, krše njihova ljudska prava i ugrožavaju im zdravlje, ocijenio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković. On je dan ukazao da je česta praksa čelnika trgovinskih radnji u zemlji da zaposleni tokom čitavog radnog vremena moraju da budu na nogama i da rade prekovremeno na isti način, što je u sukobu sa pravima radnika. On je dodao da pri Uniji sindikata djeluje Sindikat radnika trgovine Crne Gore, koji pomno prati položaj zaposlenih u toj djelatnosti i traži način da djelovanjem prema institucijama sistema unaprijedi položaj zaposlenih. Ekipe ronilaca regionalnog centra iz Bijele danas pretražuju akvatorijum u reonu Buljarice u potrazi za 60-godišnjim Rankom Berišićem iz Podgorice, koji je nestao u srijedu kada je sa prijateljem krenuo na pecanje. Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave pomorske sigurnosti šesti dan tragaju za Berišićem, a u potragu su do sada bili uključeni 3 plovila i helikopter, a planirano je da se uključi i vojska. U Jasenovcu se danas održava državna komemoracija za žrtve tog zloglasnog ustaškog logora iz Drugog svjetskog rata, a prisustvuju premijer Hrvatske Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i brojni ministri. U Jasenovcu će danas prema najavama biti predstavnici Roma, ali ne i jevrejskih, srpskih i antifašističkih organizacija koje treću godinu za redom bojkotuju državnu komemoraciju. Oni smatraju da vlast treba da zauzme jasno i neopozivo mišljenje o ustaštvu, odnosno da ne smije da toleriše ustaški pozdrav za dom spremni. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ocijenio je danas da je odluka Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske da do daljeg nije dobrodošao u Hrvatsku provokacija i pokušaj da ućutka nekoga ko govori istinu o Jasenovcu, i najavio odlučnu reakciju Srbije. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske saopštilo je da ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin nije dobrodošao u Hrvatsku do daljeg, jer je nakon polemika u hrvatskoj javnosti oko njegovog dolaska u Hrvatsku izjavio da o tome može da odluči vrhovni komandant vojske Srbije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a ne hrvatski ministri, što je ocijenjeno kao neprimjeren i neprihvatljiv pokušaj negiranja suvereniteta Republike Hrvatske. Najmanje 12 osoba je poginulo u samoubilačkom napadu u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, saopštile su lokalne vlasti novi bilans napada. Portparol Ministarstva zdravlja rekao je da je 57 ljudi ranjeno u napadu u centru za registraciju glasača. Talibani nisu preuzeli odgovornost za napad, što ukazuje da iza napada stoji lokalni ogranak Islamske države. Talibani, kao ni Islamska država, ne priznaju afganistanske vlasti ni predstojeće parlamentarne izbore raspisane za oktobar. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan planete Zemlje, 22. april. Ujedinjene nacije su čestitale 22. april i apelovale da se svi uključe u akciju zaštite i očuvanja zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz sadržaja programa Radija Slobodna Evropa ove nedjelje smo izdvojili istoričar Tvrtko Jakovina o odnosima između Hrvatske i Srbije nakon novog incidenta Vojislava Šešelja. Analiziramo zašto su posljednje poruke francuskog predsjednika Emmanuela Macrona pale kao hladan tuš iz Evropske unije, iako briselski zvaničnici krstare Zapadnim Balkanom ovih dana i šire optimizam. Poslušajte i kako na vazdušne udare Zapada na Siriju doživljavaju izbjeglice, zatim zašto su advokati i udruženja koja pomažu izbjeglicama u Hrvatskoj pod policijskim pritiskom.
Tvrtko Jakovina, istoričar iz Zagreba, za Facebook stranicu Zašto dan poslije prekida posjeta delegacije Hrvatskog sabora Beogradu i nakon još jednog ispada ultranacionalističkog političara i ratnog zločinca Vojislava Šešelja, objašnjava zbog čega su odnosi Srbije i Hrvatske opterećeni čestim nesporazumima, sporovima i incidentima. Sa Jakovinom je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Zašto se Srbija i Hrvatska često nalaze u ovakvim situacijama?
S jedne strane mi se čini da bi ovo moglo odgovarati svima, osim naravno dobrim odnosima između Srbije i Hrvatske, jer ponovo se dogodilo da se zbilo nešto na čem, temelju čega možete graditi politiku kao i do sada. Naime, odnosi su i dalje loši, odnosi se i dalje neće popraviti, barem u ovom času. Zato je krivac netko tko je mogao biti krivac i koji je bio krivac jednim dijelom i prije 25 godina i prije 15 godina i prošle godine. I vi zapravo nastavljate po starom. Međutim, ono što mi se čini da je stalnije odnos sukoba ili, ako baš hoćete, stanje je kao i do sada, sve je normalno i dalje se svađamo.
Obje zemlje često imaju probleme i u odnosima sa BiH, Srbija sa Kosovom. I uopšte, ovaj obrazac je i dalje prisutan širom regiona.
Da, očito nema pravih rješenja ili očito je nemoguće donijeti razrješenja koje bi pomaknula naš uobičajeni obrazac ponašanja. Naime, ako pogledate kakve su bile reakcije, oko inače vrlo, rekao bih, nesporne Istanbulske deklaracije u Hrvatskoj. Ovo je sad sigurno pojačalo kredencijale hrvatskih političara u nacionalnom smislu, a kao što smo vidjeli iz uspješnog izglasavanja Istanbulske konvencije, puno su snažni još uvijek nacionalni epiteti nego što su to vjerski epiteti, tako da se tu stvar pojačala. Ja bih rekao da se ona više vratila u nekakvo ležište gdje je bila jako dugo. U Srbiji je to slična stvar, dakle vi znate gdje trebate pritisnuti da bi se odnosi pogoršali, odnosno preko noći možete zaoštiti odnose i to smo mi u Hrvatskoj gledali i sa Sanaderom i Janezom Janšom kad je bila riječ oko Piranskog zaljeva. Bosna je u specifičnoj situaciji, ali dakle da, mi na prostoru gdje svi govorimo jezik kojim možemo se međusobno razumijevati ili jedan ili jezike koji se međusobno ne moraju prevoditi, u 25 godina sa zemljama s kojima najviše ekonomski surađujete, koje možete pratiti bez da koristite prevoditelje i posrednike, mi ne možemo uspostaviti čak niti pristojne odnose. Koja god vlada bila na čelu, bila to bivša radikalska, umjerenija HDZ-ova, SDP-ova vlada i tako dalje, i to mislim da je ukupno civilizacijski poraz političke kaste koja je na vlasti u svim bivšim jugoslavenskim republikama, ali i jedne čitave generacije. Dakle, sutra dan, govorim vam kao povjesničar, sutra dan kad se to bude analiziralo, dakle, nemogućnost pronalaska odgovora u Europi koja se ujedinjavala barem jedno dugo vrijeme kako smo mi postojali kao neovisne zemlje, dakle, to će biti jedan civilizacijski pad kojeg će analizirati oni koji možda budu preostali na prostorima iseljavanja s europskog istoka.
Da li proces eurointegracija može pomoći u unapređenju međusobnih odnosa u trenutku kada se i sama Europska unija suočava sa sličnim problemima u pojedinim istočnoevropskim zemljama?
Ja mislim da ulazak Srbije i pretpostavljam ili rekao bih nadam se Crne Gore i prije toga, ulazak Crne Gore u europske integracije, tako male zemlje koja se toliko trudi, bi mogao dati nadu svima da proces je gotov, a 600.000 Crnogoraca ne bi Europska unija ipak osjetila kao opterećenje i s te strane mislim da bi trebalo podržati širenje, kako god bilo i koliko god bilo duboko i veliko razočaranje. Taj europski projekt vjerojatno je u jednoj svojoj negativnoj ili manje sretnoj fazi sada, ali on bi ipak s obzirom na karte koje imate podijeljene osigurao i veću stabilnost Bosni i Hercegovini i ja bih rekao mogao osigurati nešto bolji startnu poziciju, barem za neke grupe između Srba i Hrvata koji su zainteresirani za suradnju. pa u najmanju ruku da lakše putujete ili da lakše prijavljujete zajedničke projekte. To što je Europa se pokazala nesposobna zaustaviti nevjerojatne pojave u Poljskoj, a naročito u Mađarskoj, ne znači da u Europi još ne postoji veliki broj zemalja koje pokazuju koliko je ta ideja ipak donijela i mir i prosperitet. I koliko u ovakvom svijetu gdje s jedne strane imate predsjednika Trumpa i s druge strane imate ovo što se zbiva u Turskoj, u Rusiji, u mnogim azijskim zemljama i u nekim europskim zemljama, mislim da je još uvijek to sretni izbor, da je to još bolji put, da nemamo puno toga gdje možete dalje krenuti, a to što su razočaranja postala velika još uvijek nije razlog da se okrenete i kažete ah pa onda ćemo, ne znam, ući u arapsko proljeće.
Istoričar Tvrtko Jakovina, sa kojim je za Facebook stranicu Zašto radija Slobodna Evropa razgovarao Nedim Dervišbegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U godini kada se u Europi obilježava 100-godišnjica završetka Prvog svjetskog rata, u Budvi je bilbordima najavljen politički rat oko tumačenja historijskih činjenica s početka prošlog vijeka. Bilbordi asociraju teze prosrpskih partija iz vladajuće koalicije u tom gradu da je Budvu 1918. oslobodila srpska vojska, što je struka ranije ocijenila historijskim falsifikatom. Jasna Vukićević bilježi.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta osnovao je odbor za proslavu 100-godišnjice oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu.
U Budvi postoje veliko interesovanje dobrovoljaca, predstavnika dobrovoljaca koji su dolazili da ratuju što iz Amerike, što iz ovih krajeva, ovdje koji su bili u Strugarskoj vojsci, tako da je to jedno, kako bi rekao, opšte narodno interesovanje za takvu jednu manifestaciju.
U odboru su članovi i predstavnici prosrpskih političkih partija koje su protekli 5 godina obilježavali srpsko oslobađanje Budve, iako je struka konstatovala da je riječ o historijskom falsifikatu u vidu spomen ploče, koja je 1931. postavljena sa natpisom, citat, na uspomenu dolaska hrabre pobjedonosne srpske vojske koja je poslije junačkih pobjeda oslobodila Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. postavlja opština Budva, završen citat. Sada kao dio aktualne vlasti predstavnici odbora najavljuju da će slijediti pobjedničko nasljeđe i veličanje nacionalnog identiteta koje promoviše pobjeda u Prvom svjetskom ratu. Nije međutim jasno o kojem nacionalnom identitetu je riječ. Vujovićeva inicijativa međutim nije prošla verifikaciju Opštinske komisije za statut i propise i stavljena je van snage, potvrdila nam je članica komisije Božena Jelušić iz URE, koja kaže da se bilbordi sa asocijacijama na takozvano srpsko oslobođenje Budve ne mogu smatrati potezom opštinske vlasti.
Civilizacijski iskorak završetka jednog prvog svjetskog sukoba u historiji čovječanstva u našim je, nažalost, uslovima koincidirao sa nestankom države Crne Gore. Mi znamo kako se to dogodilo, ali bolest revizionizma zahvatila je mnoge, pa razumije se i ovaj prostor koji mu je teški danak platio u posljednjim desetinama godina. Zbog toga smatram da obilježavanje ovog značajnog datuma mora da bude primjereno vremenu, okolnostima i činjenici, da moramo uvažavati ne samo ono što je u svjetskoj istoriji veliko, nego i ono veliko u svjetskoj istoriji koje se nije dobro i pravično reflektovalo na male, a u ovom slučaju se zaista nije reflektovalo pravično na državu Crnu Goru i na sve ono što je ona do tada kao faktički najstarija država na Balkanu bila i imala.
O tome je u nedavnom intervjuu Radio Slobodna Evropa govorila i srpska historičarka Latinka Perović, koja je povodom vijeka stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. podsjetila da je tome prethodilo ujedinjenje Srbije i Crne Gore. U suštini, to je bila aneksija, kaže Perović. Podsjetimo, 1918. je Crna Gora izgubila državnost, suverenitet, dinastiju i crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
poruka da će podržati dalje proširenje Evropske unije, samo ako prvo bude produbljivanja reformi unutar nje, koju je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao sa govornice Evropskog parlamenta, bacila je sjenku na optimizam zemalja Zapadnog Balkana, koju je probudila strategija Evropske unije o proširenju objavljena u februaru. Sagovornici Branke Trivić ocjenjuju da bi dodatno odlaganje proširenja Evropske unije, što Macronova izjava nagovještava, samo otvorilo nove mogućnosti za širenje uticaja Rusije, Turske i Kine u regionu.
To je jedna vrlo problematična izjava.
Komentariše stav francuskog predsjednika Emanuela Macrona Hans-Jörg Bray, direktor Nemačkog društva za jugoistočnu Europu.
Ono što je stavljeno u strategiju proširenje, ona najedvite jade godina koja je ostala 2025. kao potencijalna godina za ulazak, mislim da može da se odgodi.
Strahuje Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji. Ona kaže da je Macronova poruka potpuno zasenila izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana, koji su predstavljeni europoslanicima u Strasburu, zato što opet podiže lestvicu. Objašnjavajući svoje zebnje, Grubješić kaže da bi Evropska unija daljim odlaganjem proširenja samo dala dodatno zeleno svetlo drugim igračima da šire svoj uticaj na Zapadnom Balkanu.
Ukoliko Evropska unija nije prisutna na Zapadnom Balkanu, kako očekuje da drugi akteri također ne budu prisutni? Čim se Evropska unija povlači sa Zapadnog Balkana, drugi ulaze, pre svega Rusija, Turska, Kina. Ukoliko zaista Evropska unija misli da zadrži Zapadni Balkan za sebe, da ona ostane bitna na Zapadnom Balkanu, onda su ovakve izjave apsolutno nepotrebne, suvišne i u krajnjoj liniji vrlo opasne.
Upozorava Suzana Grubješić. Hans-Jörg Bray međutim ocenjuje da o politici proširenja odlučuje Evropski savjet, koji će već u junu doneti odluku o otvaranju pristupnih pregovora s Makedonijom i Albanijom. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da Macronov stav može dovesti u pitanje projekat proširenja Evropske unije. Također naglašava da je pozicija nemačke vlade na velikoj udaljenosti od stava francuskog predsjednika.
To nije nemački stav. U Nemačkoj se odvija debata o proširenju Evropske unije. Nemačka pozicija o tome je definitivno drugačija od Macronove. Šta više, Nemačka, kao i njena vlada, vrlo su otvorene i posvećene evropskoj strategiji i proširenju Evropske unije.
Ističe Hans-Jörg Bray. Podsjetimo, uprkos upozorenjima šefa Evropske komisije Jean-Claude Junckera da bi Zapadni Balkan bez evropske perspektive ponovo mogao da utone u sukobe, francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da će podržati proširenje tek nakon što se Evropska unija dublje integriše i sprovede reforme. Evropa, kazao je, već teško funkcioniše sa 28 članica i ne može tek tako da sutra pređe na 30 ili 32, a da ostane pri istim pravilima. Založio se doduše za integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, jer je u suprotnom očigledan rizik da se region okrene ka Turskoj ili Rusiji ili se uruši u sopstvenim podelama, ali je ostao pri stavu. Prvo reforme Evropske unije, tek onda njeno proširenje. Posle toga je Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje i susedsku politiku, pokušao da ublaži udar koji su izazvale Macronove reči.
Pre nego što Unija krene dalje, mora da ojača i to nije u kontradikciji sa Macronovim stavom.
Evropska unija će, kazao je Hahn, na jesen predložiti da se u nekim oblastima napusti jednoglasno odlučivanje i pređe na većinsko glasanje kako bi Evropa brže išla napred. Da amortizuje udar Macronovih reči, potrudio se i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, koji je pred Evropskim parlamentom rekao da sljedeće nedelje putuje u region radi priprema samita Evropska unija Zapadni Balkan 17. maja u Sofiji.
Poruka za naše prijatelje je jasna. Evropska unija jeste i bit će najpouzdaniji partner čitavom regionu, kao najveći investitor, najveći donator, najveće tržište i najbolja perspektiva za budućnost građana. Naš summit treba da potvrdi evropsku perspektivu regiona i, ono što je važnije, da učvrsti veze sa regionom i unutar njega.
Da ne vidi koliziju između Macronovog stava da Evropska unija treba da ojača pre nego što bude spremna da primi nove članice sa Zapadnog Balkana i cilja tih zemalja da se pridruže Uniji, saopštila je i premijerka Srbije Ana Brnabić. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, ponovo u poseti zemljama Zapadnog Balkana, primetila je da je francuski predsjednik Macron upravo pokrenuo raspravu o budućnosti Evropske unije i da nove članice žele da uđu, ali da je to uvek dug proces. Samo dan pre Macronove poruke ona je međutim rekla da je Zapadni Balkan strateški region za Evropu, da to jeste Evropa, iako još nije u potpunosti deo Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostajemo u Evropi ako u Siriji ne zavlada mir, rekle su za Radio Slobodna Evropa izbjeglice iz te zemlje poslije nedavne intervencije dijela zapadnih država u Siriji. Sa nekima od njih Zoran Glavonjić je razgovarao u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača, u čijim prostorijama su ovi ljudi okačili pacifističku poruku. Ako želite mir, stvorite mir. Poslušajmo.
Ako želite mir, stvorite mir. Jedna je od poruka na zidovima prostorija u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača. Među skoro 500 privremenih stanovnika ovdje je i 7 Sirijaca koji pomno prate dešavanja u ratom pogođenoj domovini. Trojica od njih pristali su da govore o svojoj sudbini, ali pod uslovom da ostanu anonimni, jednostavno rekavši da ne žele da im se objave imena. 17-godišnjak iz sirijskog grada Dara rekao je za naš program uz pomoć svog sunarodnika prevodioca da je posle najnovijih dešavanja u Siriji zabrinut za sestru i dva brata koji su ostali.
Prvo nismo vjerovali, odmah smo se uplašili za naše porodice tamo i naše familije. Stalno mi smo u kontaktu, znači i pričamo sve i stalno pratimo situaciju, oni su dobro, znači nadamo se da će ta situacija se srediti. Ja sam obavezno moram da nastavim svoj put. Odluka moja, ja ću, bez obzira što se dešava, ja moram da nastavim svoj put za Austriju.
Da li ćete se vratiti u Siriju? Se nadate da ćete se ikada vratiti u Siriju sada?
Inšallah. Normalno sada se nadamo da ćemo se vratiti. Nadamo se 100% da ćemo se vratiti u Siriju.
Kao i u slučaju izbjeglica iz drugih zemalja, najpoželjnija krajnja destinacija Sirijaca uglavnom je Nemačka, gdje žele da rade ili studiraju. Uprkos tome što su i dalje na sredini puta, zaglavljeni između cilja u Zapadnoj Evropi i rata od kog su pobjegli, ovi ljudi tvrde da ne gube nadu. 44-godišnjak iz Deire Zora čvrst je u nameri da ne odustane, iako su ga pogodile posljednje vesti iz Sirije.
Prvo što sam pomislio o mojoj familiji, majka i oca koji su ostali tamo.
Ste li bili u kontaktu sa vašom porodicom? Što su oni vama odande poručili?
Normalna stvar da su mene savjetili moji roditelji, bez obzira što se dešava, da ja nastavim svoj put, pošto smo trošili za taj put puno novaca i puno smo se mučili i bilo bi uzaludno, znači sad kad smo tu blizu da se vraćamo nazad i nadamo se da ćemo mi tu uraditi to, da će biti tamo par godina da radimo tamo, dok ne sredi situacija tamo, nadamo se da će opet ćemo se vratiti. Razumemo da je to sve u rukama velikih sila i znači oni kad hoće da prekinu to, oni bi sutra prekinili.
Dok u Beogradu na internetu i televiziji prate razvoj situacije u Siriji, samo 2,5 sata leta udaljeno je odavde, pomno osluškuju i vesti sa severa, iz 200 km daleke Evropske unije, nadajući se da bi njihova imena uskoro mogla da se nađu na listi Mađarske za prijem tražilaca azila. 22-godišnjak iz sirijskog grada Kamišli veruje da će posle Beča, gde je krenuo, ponovo vidjeti svoje najmilije.
Normalna stvar, kad se sredim, imam namjeru da se vratim u Siriju.
Šta vi mislite o svemu tome što se dešava, taj rat i uopšte?
Ola, to su svjetske događanja. Mi o tome čak i veliki stručnjaci ne mogu da analiziraju to što se dešava. Kamo li mi da analiziramo?
A sa ljudske strane?
Ola, nas nisu nedavne. U našim rukama ništa. Ništa u našim rukama.
Je li bi imali neku poruku uopšte za svjetske lidere koji odlučuju o tim stvarima?
I ola što nam se. Neki gledaju problemi u svojoj kući. I da ne spuste i na miru, kako se kaže.
Za njih nije pitanje da li će se vratiti u Siriju već kada.
Prvi korak bi bilo znači samo da se prekine rat i da se oni sede za pregovore stol, a sad dok je to zapaljeno i rat ne stoji, ne možemo uopšte da se predviđamo kada će to završiti.
Ova trojica Sirijaca i njihovi sunarodnici samo su mali deo od ukupno 4.500 izbjeglica, migranata i azilanata, mahom Afganistanaca, Iračana, Iranaca i Pakistanaca, koji se u potrazi za boljim životom trenutno nalaze u centrima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Nevladine udruge koje pomažu migrantima žale se na policijski pritisak na njih i na advokate sa kojima sarađuju, kako bi u drugi plan pala tužba afganistanske izbjegličke porodice koja tvrdi da je hrvatska policija odgovorna za smrt njihove kćeri. Oni traže da Hrvatski sabor formira istražno povjerenstvo koje će istražiti postupanje policije. Eniš Zebić bilježi.
Nevladine udruge koje pomažu ilegalnim migrantima i odvjetnici koji ih zastupaju tvrde da doživljavaju vrlo neugodne pritiske od strane hrvatske policije, a sve sa ciljem da se skrene pozornost sa tužbe koju je obitelj afganistanskih izbjeglica podigla protiv hrvatske policije, okrivljujući ih da su skrivili smrt njihove kćeri. Na nju je u studenom prošle godine na ničijoj zemlji između Srbije i Hrvatske naletio vlak. Obitelj tvrdi da je dijete stradalo kada ih je policija spriječila pri ulasku u Hrvatsku kako bi zatražili azil i uputila da se vrate u Srbiju željezničkim nasipom i tako skrivila smrt djeteta. Obitelj je pre 3 tjedna uspjela ilegalno ući u Hrvatsku i zatražiti azil, ali im je zahtjev odbijen i otara se policijski pritisci povećavaju, kazao je novinarima Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije.
Očigledni pritisci Ministarstva unutarnjih poslova na naš rad, na rad odvjetnika i odvjetnica sa jednim jedinim ciljem, da se što prije riješe obitelji iz Republike Hrvatske i da se stane sa postupkom koju je obitelj putem odvjetnice podigla upravo protiv te policije koja nas sada proganja zbog kaznene prijave ubojstva iz nehaja male djevojčice Madine. Dakle, policija ovdje u debelom sukobu interesa i koristi pritisak kako bi u stvari odmaknula temu od onog što je važno, a to je što se desilo te noći i tko je odgovoran za smrt djevojčice.
Kako ti pritisci izgledaju? Volontera iz udruge Are You Serious, koji je priskočio izbjegličkoj obitelji u pomoć kada su uspjeli ući u Hrvatsku, policija je prekršajno prijavila za pomaganje u ilegalnom prelasku granice. Policija tvrdi da punomoć odvjetnicima koju je obitelj potpisala još u Srbiji prije ilegalnog ulaska u Hrvatsku nije valjana. Aktivisti i odvjetnici ne mogu stupiti u kontakt sa obitelji koja čeka izgon, a aktivisti i odvjetnici pozvani su na informativni razgovor u policiju taman u vrijeme kada su zakazali konferenciju za novinare. Tajana Tadić iz udruge Are You Serious upozorila je da se u detencijskom centru u Tovarniku nalazi još jedna obitelj koja je stigla izbjegličkom rutom iz Srbije.
I maloljetna kći te obitelji ima teško zdravstveno stanje, ima tumor na maternici veličine 10 cm i potrebna joj je hospitalizacija i potrebna joj je operacija. Međutim, ona se i dalje sa cijelom svojom obitelji nalazi u detenciji u Tovarniku i također im se onemogućuje kontakt sa volonterima i sa zaposlenicima naših organizacija.
Nevladine udruge traže da Sabor formira istražno povjerenstvo koje bi trebalo istražiti, kako tvrde, grubu zloupotrebu policijskog represivnog aparata prema aktivistima i odvjetnicima za ljudska prava. Gordan Bosanac.
Počinjemo izražavati sumnju da netko u policiji uistinu manipulira čitavim policijskim sustavom kako bi prikrivao možda nezakonite radnje unutar policije. Pitamo se da li i neko zlorabi svoje ovlasti koje ima u MUP-u i koristi te pritiske upravo na aktiviste za ljudska prava i odvjetnike za ljudska prava, što je također kazneno djelo. I ono što očekujemo da se desi odmah, a to je da se prekinu svi pritisci, nelegalni, izmišljeni pritisci na aktiviste, aktivistkinje za zaštitu ljudskih prava i na odvjetnike koji pomažu izbjeglicima.
Njihov zahtjev za formiranjem istražnog povjerenstva podržao je i niz nevladinih udruga za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju emisije podsjećamo na posljednje vijesti. Najveći poslodavci u Crnoj Gori su trgovci. 6. dan se traga za nestalim ribolovcem u reonu Buljarice. Komemoracija žrtvama Jasenovca se održava bez prisustva srpskih, jevrejskih i antifašističkih udruženja. Nastavlja se međudržavna polemika o zabrani ulaska srpskom ministru odbrane Vulinu u Hrvatsku. Danas je Međunarodni dan planete Zemlje. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković.